an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am regăsit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și alături de René Stoica de la Pupitrul Tehnic, vă urez audiție plăcută pentru cele aproape 60 de minute care urmează. Ne continuăm, dragi prieteni, călătoria prin istoria creștinismului. Ați constatat deja din emisiunile trecute că nu m-am grăbit să vă prezint o istorie după modelul tradițional. În fond, dacă am începe să vorbim despre creștinism doar de la momentul înălțării la cer a lui Isus sau de la cel al coborârii Duhului Sfânt la cinzecime, asta ar însemna să facem excepție de făgăduința făcută perechii primordiale la poarta Edenului, că îi se va da un mântuitor. Ar trebui să facem excepție de planul de mântuire și ar trebui să exceptăm din istorisire chiar viața și activitatea lui Isus, care reprezintă un exemplu de credință pentru fiecare om care își dorește mântuirea. Dacă credem că Isus este din totdeauna, fără de început, pentru că este Dumnezeu. Dacă credem că este Creator împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Dacă credem că mântuirea se obține prin credință și că este singura cale ca să primim neprihănirea prin darul lui Isus, date esențiale ca să te poți numi creștin, atunci creștinismul nu este o religie de doar 2000 de ani, decât aparent. Pentru că el datează, prin izvorul său, încă de la creațiune. A fost apoi întărit de Dumnezeu prin făgăduința făcută lui Adam la poarta Edenului, că îi va da omului căzut în păcat un mântuitor. Este o greșeală să-l vedem pe Isus ca fiind fondatorul unei religii. El este chiar izvorul din veșnicii a credinței însăși. Singura cale de legătură cu dumnezeirea. Lucrarea sa pământească este, în afară de cea de mântuire, este și una de restaurare a credinței. Pentru că omenirea avea o mulțime de religii, dar nu mai avea credința. Ori, din această perspectivă, a fi credincios nu înseamnă numai să crezi în Isus, ci să crezi cum a crezut și ce a crezut el. Înseamnă să ai religia lui Isus. Unii spun că Isus a exercitat în viața sa credința mozaică pentru că era evreu și abia ulterior creștinismul a renunțat la toate elementele mozaice. Ca urmare, nu putem vorbi despre creștinism raportându-l la o credință ca a lui Isus, ca aceea pe care a exercitat-o el cât a trăit pe pământ, pentru că atunci ar trebui să spunem și despre creștini că sunt mozaici, ceea ce este evident un nonsens. Isus nu poate fi minimalizat la nivelul limitelor iudaismului vremii lui, dar trebuie să admitem însă că oamenii, în limitele lor, au înțeles treptat ce au primit de la Isus și care a fost scopul lucrării lui. Ca să înțelegi creștinismul, trebuie să-l înțelegi mai întâi pe Isus, causa causorum. să fii împreună cu El în toate situațiile vieții Lui, raportate de Evanghelii, ca să-ți dai seama în ce constă revoluția pe care a adus-o în înțelegerea de către om a lui Dumnezeu și a voinței lui Dumnezeu. Să înțelegi ce vrea Dumnezeu de la om și, având elementele acestea, să constați în ce măsură răspunsul omului este conform cerinței divinității sau este altul decât cel așteptat. Abia după ce devine clară calea pe care a trasat-o Iisus, restabilind adevărul după voia Tatălui, abia după aceea poți să urmărești firul istoriei creștinismului. Abia atunci îți vei da seama că iudaismul din timpul lui Iisus devenise tot mai mult o religie care se îndepărtase de original și vei înțelege cele trei direcții ale lucrării Mântuitorului. Restabilirea adevărului despre Dumnezeu și despre planul de mântuire, împlinirea profețiilor și a legii prin viața Lui și anularea păcatelor omului credincios prin jertfa de pe cruce. Mozaismul, în esența lui, așa cum îi fusese dat lui Moise și nu în mulțimea regulilor rabinice impuse de-a lungul timpului, mozaismul acela privea către întruparea Mântuitorului făgăduit, constituia baza mântuirii celor care trăiseră până la momentul crucii, iar Iisus avea să împlinească cerințele prin viața și prin jertfa sa. Dragi prieteni, a face o simplă istorisire bazată pe evenimente raportate la ani, luni și zile ar fi un documentar arid și n-ar aduce niciun plus de înțeles. Important este să pornești de la izvor ca să poți apoi concluziona, derulând istoria ultimilor 2000 de ani, dacă apele mai sunt la fel de limpezi ca în vremea apostolilor. După ce ai înțeles mai întâi în ce constă claritatea lor, și anume că baza creștinismului este ce a crezut și cum a crezut omul Iisus, pentru că lucrarea lui s-a făcut prin ceea ce a crezut și cum a crezut și prin aceasta suntem mântuiți. Cititorul atent al Evangheliilor va observa lesne ce este comun iudaismului și creștinismului și unde se despart drumurile, mai presus de faptul că scripturile însemnează pentru evrei doar Vechiul Testament și se opresc la cartea lui Maleahi. Evangheliile, care sunt o continuare firească a Vechiului Testament prin împlinirea profețiilor, sunt concludente în acest sens, mai ales Evanghelia lui Ioan. Citiți, vă rog, cu atenție prologul acestei Evanghelii și veți constata, dragi prieteni, că în bună parte acesta este comun atât iudeului cât și creștinului, dar de la versetul 14 despărțirea devine ireconciliabilă. Prologul Evangheliei lui Ioan reflectă întru totul drumul istoriei mântuirii. Tot timpul a existat o parte comună evreilor și creștinilor. Dar dacă vrem să înțelegem exact de unde începe despărțirea, nu în primul rând asupra religiilor va trebui să ne aplecăm, pentru că ele sunt efecte ale unei înțelegeri religioase diferite, reflectă limitele omenești, ci persoana lui Iisus trebuie să o înțelegem, calea, adevărul și viața. Pentru că El este întruparea dumnezeirii. În El ni se revelează Dumnezeu pe deplin, și în El avem adevărul care ne face liberi, prin El familia cerească și familia pământească sunt legate împreună. Doar înțelegând toate acestea, vom putea exclama împreună cu Apostolul Pavel: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare. Așadar, despre ce vorbim astăzi, dragi prieteni, după o introducere așa de lungă? Ei bine, va fi o primă parte despre viața și lucrarea Domnului Isus, dar aceasta după un scurt intermezzo muzical, care va constitui de altfel momentul nostru de rugăciune. Nu putem vorbi despre începutul lucrării Domnului fără să-L vedem și să-L înțelegem mai întâi pe Ioan, înainte mergătorului Mesia, cel care face o lucrare de reformă a iudaismului apostaziat. El este prorocul care face legătura între Vechiul și Noul Testament. De asemenea, nu putem vorbi despre începutul lucrării Domnului fără să fi vorbit mai întâi despre botezul său. Citiți cu atenție, dragi prieteni, Evangheliile și nu se poate să nu constatați că toate pun la începutul lucrării lui Isus același moment. Botezul în râul Iordan, când Duhul Sfânt se coboară deasupra sa sub forma unui porumbel. Botezătorul este, cum știm, Ioan. Este momentul confirmării că Isus este Fiul Tatălui Ceresc. și aceasta prin cuvântul auzit din cer: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Deși nu are niciun păcat, Iisus acceptă botezul. El își începe lucrarea în apa Iordanului ca un semn anticipat al jertfei sale. De aici încolo, Iisus este pregătit să ia asupra sa păcatul omenirii. Ioan era un reprezentant al poporului lui Dumnezeu, căruia i s-au încredințat adevăruri înalte și o misiune măreață. Misiunea sa era aceea de a întoarce la Domnul pe copiii lui Israel și avea promisiunea că Dumnezeu îl va sprijini în lucrarea pentru care fusese născut. Misiunea sa era exact aceea cuprinsă în cuvintele lui Dumnezeu din ultimul verset al Vechiului Testament în cartea lui Maleahi. Prin aceasta, Ioan întinde un pod între cele două testamente. Îngerul Gabriel îi dezvăluie preotului Zaharia, tatăl lui Ioan, misiunea pentru care urmează să-i se nască un fiu. Citez: el va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și în puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un popor bine pregătit pentru el. Închei citatul. La nașterea lui Ioan, peste Zaharia se coboară Duhul Sfânt și tatăl are o viziune profetică asupra lucrării fiului. Citez: și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții, și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Închei citatul. Scopul misiunii lui Ioan era acela de a-i îndrepta pe oameni către adevărurile curate ale Scripturii, care înmănunchează lumina divină, ca să dobândească limpezime spirituală și să se îndepărteze de poveștile plăcute urechilor lumii cu aparență religioasă, dar care nu sunt credință și nu sunt adevăr. Iisus, într-un cuvânt adresat mulțimii curioase, îl recunoaște pe Ioan ca fiind acela despre care profetizase Maleahi. Citez: ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei îmbrăcați în haine moi sunt în casele împăraților. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Închei citatul. Ioan a fost consacrat servirii lui Dumnezeu încă din copilărie. Ca și Moise, el și-a desăvârșit cunoașterea de Dumnezeu în mijlocul naturii, care este încă o carte deschisă și care ne vorbește și astăzi despre Creatorul nostru. Dacă s-ar fi instruit la școlile rabinice, educația de acolo l-ar fi făcut nepotrivit pentru lucrarea pe care o avea de îndeplinit. Așa că n-a fost trimis să învețe interpretarea Scripturilor la teologii vremii, tot așa cum n-a fost trimis nici Iisus. Ioan Botezătorul predica în deșertul Iudeii lângă Marea Moartă. El propovăduia pocăința pentru iertarea păcatelor și practica botezul cu apă ca pregătire pentru Mesia și ca anticipare a botezului cu Duhul Sfânt, pe care îl recunoștea Mântuitorului când spunea: cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ioan denunța cu glas puternic ceea ce era contrar legii lui Dumnezeu și, asemeni prorocilor din vechime, nu se temea să rostească adevărul despre adulterul în care trăia Irod când îi spunea: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Dar curajul l-a costat moartea prin decapitare și aceasta la instigarea Irodiadei, nevasta lui Filip, fratele lui Irod. Dacă tot facem o istorie, haideți, dragi prieteni, ca să stabilim pe baza datelor pe care ni le furnizează Evangheliile, coroborate cu datele cunoscute din istoria universală, să stabilim așadar în ce an a avut loc botezul lui Iisus. Evanghelistul Luca ne dă indicații cronologice foarte exacte atunci când numește autoritățile politice și religioase din vremea misiunii lui Ioan. El spune așa: în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, tetrarh al Galilei, Filip, fratele lui, tetrarh al Ituriei, iar Lisania, tetrarh al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Acum, luând în calcul că Tiberiu i-a urmat lui Octavian August ca împărat al Romei după anul 14 după Hristos, că Irod era Irod Antipa și a fost tetrarhul Galilei și Perei din anul 4 până în anul 39 după Hristos, că fratele său Filip a fost tetrarhul regiunilor din nordul Palestinei din anul 3 până în anul 34, și că anul nou evreiesc se calculează începând de la sfârșitul lunii septembrie, atunci rezultă că al 5-lea an de domnie al lui Tiberiu, anul care ne interesează de fapt, a fost cam prin anul 28 după Hristos. Încerc să-mi închipui măreția momentului botezului. Toată lumea adunată la apa Iordanului, toată lumea aceea nu se găsea acolo din curiozitate, ci pentru că fusese mișcată de Duhul Sfânt. Mulțimea aceea trăia o stare deosebită. Acolo se petrecea un eveniment de o mare sfințenie. Nu era o împlinire a unui ritual ca la sărbătorile anuale de la templu. Aici era o adunare patronată chiar de Duhul Sfânt. Toată mulțimea aceea, atenționată de Ioan că Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, îl privea pe Fiul lui Dumnezeu ieșind din apă și în timp ce priveau, s-a auzit clar o voce venind de la tronul lui Dumnezeu care spunea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Iar Duhul Sfânt s-a coborât din slava cerului deasupra lui sub forma unui porumbel. Botezul lui Iisus, dragi prieteni, nu este un botez al pocăinței, ca în cazul celorlalți oameni din mulțimea adunată la Iordan, ci era un botez al împuternicirii. Tatăl Ceresc declara în mod public că Iisus este Hristosul. Raportorul inspirat avea să consemneze și citez: Domnul Hristos a luat asupra sa natura noastră omenească. Îmbrăcând divinitatea sa în corp omenesc, el a cuprins omenirea în brațul naturii sale umane. El a stat în fruntea omenirii, dar nu ca păcătos. Nu era nicio pată, nicio mânjitură a păcatului asupra sa, pentru care el să trebuiască să stea unde a stat. Să nu uităm că după ce a întreprins pașii necesari în cele ce țin de pocăință, convertire și credință în favoarea celui păcătos, Domnul Hristos a mers la Iordan pentru botez. Închid citatul. Domnul Iisus nu avea niciun păcat de mărturisit, dar prin actul botezului, el devenea una cu noi toți. Domnul nu avea nevoie de pocăință, pentru că nu păcătuise vreodată, și nu avea nevoie de convertire, pentru că era într-o comuniune neîncetată cu Tatăl Ceresc. Iar în ceea ce privește credința, Apostolul Pavel avea să scrie mai târziu, în Epistola către Evrei, că Iisus este desăvârșitorul credinței noastre. Botezul lui Iisus era o împlinire a profeției din cartea lui Isaia, care ne spune că el a fost pus în numărul celor fără de lege. Pentru necesitatea împlinirii profeției, are loc discuția dintre Iisus și Ioan de dinaintea botezului, relatată în Evanghelia lui Matei. Citez: Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Închid citatul. James Stewart, în cartea sa Viața și învățăturile lui Iisus Hristos, avea să scrie, citez: Singura dragoste care are întotdeauna puterea mântuirii este dragostea care merge până la capăt și se identifică cu alții. Când vedem pe Domnul Hristos, cel fără de păcat, mergând ca să primească botezul celui păcătos, vedem dragostea mergând să împlinească marele act mântuitor al consacrării de sine. La Iordan, Domnul Hristos a luat poziția alături de păcătoși, făcând din ocara lor ocara lui, din necazurile lor necazurile lui, din povara lor povara lui. A fost, de fapt, începutul unei lucrări care a fost apoi încoronată pe Golgota, unde el a îndepărtat pentru totdeauna povara. Încheie aici citatul. În serviciul ceremonial, în ritualurile de la templu, apa avea un rol important. În fiecare dimineață și seară, meii care urmau să fie jertfiți pe altar erau mai întâi curățați cu apă. Tot așa și Domnul Iisus, mielul lui Dumnezeu, s-a declarat prin botez ca fiind reprezentantul păcătoșilor și a fost scufundat în apă. Prin botez, Domnul se identifică pe sine cu cei căzuți în păcat. Ceremonialul jertfei începe cu apă, iar lucrarea lui Iisus, care culminează cu jertfa de pe cruce, începe de asemenea cu apă. Una după alta, profețiile Vechiului Testament se împlinesc în Iisus. Profeția Psalmului 69 se împlinește și ea prin botezul Domnului. Am intrat în ape adânci și apele dau peste mine, spune textul psalmistului. Cuvântul de ordine, atunci ca și acum, era pocăința. Dacă Ioan îi îndemna pe oameni să se pocăiască, afirmând că împărăția cerurilor este aproape, Domnul Iisus afirmă că împărăția deja a și sosit. Prin aceasta, El își declară începutul lucrării. Evident, împărăția la care face referire nu este aceea a slavei pe care o așteptăm odată cu revenirea Sa, ci aceea a Harului Mântuitor. Atenționarea asupra împărăției lui Dumnezeu devine frecventă în predicile pe care le rostește în fața mulțimilor. În Evangheliile lui Matei, Marcu și Luca, este menționată de peste 100 de ori. Referirea la împărăție devine o constantă. Învățăturile pe care le dă la începutul lucrării, în Galileea, au în vedere Evanghelia lui Dumnezeu sau Evanghelia împărăției, iar înainte de înălțare, în cele 40 de zile de la înviere, le vorbește ucenicilor despre faptele privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dar și fariseii și cărturarii vremii vorbeau despre venirea împărăției slavei, care avea să fie așezată la încheierea vremurilor. Ei citau din cartea lui Daniel, care afirmă că, citez, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Închei citatul. Este un adevăr, dragi prieteni, dar Domnul are o solie chiar pentru momentul prezent, care începe odată cu lucrarea Sa și care este la fel de vie și de actuală și pentru noi cei de astăzi. Împărăția Harului este deschisă pentru oamenii păcătoși în timp ce sunt păcătoși, conform cuvântului Domnului, care ne spune că nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Dumnezeu, în marea Sa dragoste, ne acordă iertarea păcatelor dacă venim la El cu credință, fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine va crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Hristos este Domnul unor păcătoși mântuiți prin har. Dragi prieteni, Hristos domnește deja în inimile credincioșilor Săi și conduce în împărăția Harului. Doar cei care intră în împărăția Harului prin credință vor domni cu El în împărăția slavei la revenirea Sa. Este de aceea momentul luării unei decizii fără întârziere pentru fiecare om al planetei. Dar tu hotărăști pentru tine, dragul meu prieten. Toate afirmațiile, Toate învățăturile Domnului sunt o noutate absolută pentru timpul în care au fost rostite. Hristos venise să restabilească adevărul despre dragostea lui Dumnezeu. Înțelesul cuvântului har le era absolut necunoscut contemporanilor săi. Lumea antică era nemiloasă. Până la Iisus, baza comportamentului interuman era răzbunarea pe principiul dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Filozofia antică nu accepta mila, ba chiar o considera slăbiciune. Cel puțin așa o cataloga împăratul filozof Marcus Aurelius, iar Seneca o definea ca fiind un viciu al inimii. Iisus este primul care vorbește despre dragoste într-un fel cum nu mai auziseră oamenii până atunci. Trebuie să fi fost cu totul șocant pentru ascultătorii săi, educați în spiritul răzbunării, să-l audă și citez. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui care face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău? Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, ca să fiți ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei buni și peste cei răi și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Citat închis. Constatați, dragi prieteni, că în învățătura lui Iisus, actul desăvârșirii, treapta cea mai înaltă, se face prin dragoste. Și că cel care este capabil de dragoste este al lui Dumnezeu și este după chipul lui Dumnezeu. La granița dintre păgân și creștin stă dragostea. De aceea cuvântul har are o greutate, o valoare asupra căreia trebuie să stăruim și să medităm.
Vine Iisus în curând.
Viața și lucrarea Domnului Iisus sunt susținute de profețiile vechi testamentale împlinite de El, de învățăturile nemai auzite până atunci, care restabilesc adevărul despre Dumnezeu și minunile pe care le-a făcut. Minunile pe care le-a făcut Iisus sunt o mărturie a originii și a dimensiunii lucrării sale. Am văzut mai adinaur latura omenească a botezului lui Iisus, așa că haideți acum să vedem, prin prisma minunilor, și latura cerească. Adresându-se mulțimii și ucenicilor, Iisus le prezintă mărturia lui Ioan Botezătorul și mărturia Tatălui Ceresc, care certifică misiunea sa. Citez. Ioan era lumina, care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Daniel Robs, în cartea Iisus și timpul său, evidențiază că doctrina Domnului Iisus, adică ceea ce credea și cum credea El, nu a fost doar predată prin învățături și exemplificată prin viața sa, ci a fost însoțită și de un număr mare de minuni care constituie semnele divinității sale. În toată lucrarea pământească a Domnului, învățăturile sale se vor împleti într-o țesătură de nedesfăcut. Se vor împleti cu dovezile puterii supranaturale, evidente în minunile pe care le-a făcut. T.H. Wright, în Dicționarul despre Hristos și Evanghelii, scria, citez, dacă ar fi să fie scoase din raportul Evangheliei tot ce scrie despre lucrarea sa unică de vindecător și lucrător minunat, tot ce presupune posibilitatea acestei acțiuni unice și tot ceea ce mărturisește sau demonstrează autoritatea și puterea sa datorită relației lui unice cu Tatăl, atunci Evangheliile ar rămâne mai goale și mai mutilate decât orice descriere. Chiar urzeala și bătătura acestei țesături ar fi distruse. Închid citatul. Toate minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus au un scop spiritual precis. Oamenii sunt ajutați să înțeleagă misiunea vieții și lucrării sale și astfel să creadă. Apostolul Ioan chiar avea să scrie în Evanghelia sa. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, dar acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Minunile, dragi prieteni, își au cauza în dragostea lui Iisus pentru omul lovit de păcat și sunt dovezi de necontestat ale puterii creatoare a lui Dumnezeu. Apostolul Petru avea să întărească în predica sa de la ziua cincizecimii că Iisus a fost un om adeverit înaintea tuturor prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul oamenilor. Obiectivele pe care le urmărea Domnul prin minuni era să vină în ajutorul celor bolnavi și a celor care sufereau de infirmități și să-L slăvească pe Tatăl Ceresc. De la o vreme, ucenicii deprinseseră gustul teologiei, dar în loc să vadă adevărata dimensiune a răului împăcat și efectele lui aberante, ei îl aplicau strict doar celor care aveau o suferință. Iisus însă, care știa prea bine cauza răului, era interesat mai mult de nevoile, de suferințele și de nenorocirile celor pe care îi întâlnea sau îi erau aduși. Astfel, când a întâlnit un orb din naștere, ucenicii au fost mai întâi interesați să-i știe cauza orbirii. Dar judecând după prejudecățile vremii care vedeau în fiecare nenorocit un mare păcătos, și-au întrebat atunci: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Ca unor copii, Iisus le-a dat o lecție practică atunci când le-a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să arate în el lucrările lui Dumnezeu. Apoi Iisus a înmuiat tină de pe jos și a uns ochii orbului. După ce și-a spălat ochii, cel care fusese orb din naștere vedea perfect. În fața ucenicilor avea loc un act similar cu cel de la creațiune, când Iisus îl făcuse pe Adam din tină, din țărâna pământului, și în același timp le dădea o lecție practică de iubire. Mai presus de teorie este dragostea. În tot ce a rostit și în tot ce a făcut în timpul lucrării sale, Iisus a descoperit oamenilor caracterul lui Dumnezeu. Atât de mult iubea oamenii, încât a făcut o ultimă minune chiar în momentul arestării în grădina Ghetsemani. Petru scosese sabia și, ca să-și apere învățătorul, tăiase dintr-o lovitură urechea robului marelui preot. Iisus i-a vindecat urechea și apoi l-a admonestat pe Petru, care după 3 ani de umblat împreună cu Iisus, încă nu înțelesese pe deplin misiunea. Și i-a spus așa: Crezi că n-aș putea să-l rog pe tatăl meu, care mi-ar pune de îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Pe cât era de conștient de misiunea sa, Iisus era tot pe atât de conștient și de divinitatea sa. Într-un moment de ezitare, doi dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul vin la Iisus ca să întrebe dacă El este Hristosul sau să aștepte pe altul. Iar Iisus le arată către lucrarea sa: Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Aceste cuvinte ale lui sunt de fapt o parafrazare a unei prorocii din cartea lui Isaia, care spune că atunci când va veni Dumnezeu, se vor deschide ochii orbului, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Da, dragi prieteni, era evident. Iisus este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Prorocia se împlinea sub ochii lor. Iisus trezea prejudecățile fariseilor și cărturarilor și prin afirmațiile sale se lovea de limitele înțelegerilor înșablonate. Când niște oameni au adus un paralitic care zăcea într-un pat, Iisus le-a văzut credința atât a acestuia cât și a însoțitorilor lui și l-a îndemnat să se ridice: Îndrăznește, fiule, păcatele-ți sunt iertate. Dar fariseii au fost vădit deranjați în clișeele lor despre mântuire și au constatat că afirmația despre iertarea păcatelor este o blasfemie, pentru că numai Dumnezeu iartă păcatele. În infatuarea lor, ei nu aveau deschiderea spirituală a ucenicilor lui Ioan ca să accepte adevărul că în Iisus se împlineau prorociile Scripturii, că El vine de la Dumnezeu. Și atunci Iisus i-a pus în fața unei dileme. Și le-a spus așa: ce este mai lesne? A zice, iertate-ți sunt păcatele? Sau a zice, scoală-te și umblă? Vă spuneam mai adineauri, dragi prieteni, că în toată lucrarea pământească a Domnului, învățăturile sale se împletesc într-o țesătură de nedesfăcut cu dovezile puterii supranaturale care erau evidente în minuni. Totuși, cea mai intensă parte a lucrării Domnului este aceea a propovăduirii evangheliilor, a predicării, a învățăturilor. Impresia pe care a făcut-o ca învățător era foarte puternică. El își compară viața cu o zi luminoasă în care își împlinește lucrarea fără opreliști. După aceea vine noaptea, sărac în lumină, când nu se mai poate lucra. Această urgență în predicarea Evangheliei are o continuitate profetică. Dumnezeu îl îndemnase pe Moise pe muntele Sinai să nu zăbovească în predicare. Vorbește casei lui Iacov și vestește copiilor lui Israel. În lipsa predicării, pe când Moise era în munte să primească legea, poporul apostaziase și își făurise un vițel de aur. De aceea predicarea este o urgență și solicită continuitate. Altfel, lumina piere și se lasă în tunericul ignoranței când nu se mai poate lucra. Așa că Dumnezeu îl zorește pe Moise: coboară-te și vorbește poporului. Iisus vede și El în predicare o urgență. El își zorește ucenicii să vestească Evanghelia. Față de cel care nu este capabil să vadă imperativul momentului, Iisus folosește hiperbola. Doamne, lasă-mă mai întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Spunem deja că în centrul propovăduirii sale stă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Iisus ține să precizeze că Împărăția lui Dumnezeu, pe care o vestește și o întemeiază, nu este din lumea aceasta. Ea este o realitate viitoare, dar a intrat în timp odată cu începutul lucrării sale, sub forma dreptății și a iubirii dintre oameni. Prin el și prin lucrarea sa, Împărăția lui Dumnezeu capătă dimensiuni actuale, devine o realitate prezentă. Iisus spune: Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Chiar modelul de rugăciune pe care Iisus li-l dă ucenicilor, rugăciunea domnească, exprimă așteptarea venirei Împărăției și împlinirea voinței lui Dumnezeu, ca cele de pe pământ să fie asemeni celor din cer. Împărăția este scopul primordial, este prima țintă a vieții creștine. Sfatul lui Iisus este lipsit de orice echivoc atunci când le arată ucenicilor adevăratul obiectiv al creștinului. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Împărăția lui Dumnezeu este speranță, privește către viitor, dar pornește din prezent. În predica de pe munte, în cele 9 fericiri enunțate acolo, el vorbește mulțimii despre moștenitorii împărăției. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre s-a epuizat pentru astăzi, dragi prieteni. Așa că vom vorbi despre fericiri și despre altele în emisiunea viitoare. Sunteți de pe acum invitații mei. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru scrisori și pentru interesul mărturisit față de emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu René Stoica de la Pupitrul Regiei Tehnice, vă spun la revedere și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!